ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 25 ოქტომბერია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გაცემას გაუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. გაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. თურქეთში გრძელდება სამაშველო სამუშაოები ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ. კვირას მოხდა თურქეთში 7.2 ბალიანი მიწისძვრა. 279 ადამიანი არის დაღუპული. აქამდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი 1300 გახლავთ დაშავებული. თურქეთის ვიცე-პრემიერის განცხადებით სამაშველო სამუშაოები დღეს შესაძლოა შეწყდეს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ლიბიის ყოფილი ლიდერი მუამარ კადაფი შეიძლება დღეს დაკრძალონ. ლიბიის ყოფილი დიქტატორის ცხედარი გადაასვენეს მისრატიდან და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, მას დაკრძალავენ დროებითი მთავრობის მიერ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მას უცნობ ადგილას დაკრძალავენ უდაბნოში. ლიბიის დროებითი ლიდერის თქმით, მამბრძანება გასცა გამოძიებულ იქნეს მუამარ კადაფის სიკვდილის ზუსტი გარემოებები, რათა დადგინდეს, როგორ მოხდა მას თავში ტყუია მას შემდეგ, რაც მშობლიურ ქალაქ სირჩის ცოცხლად შეიპყრეს. აზერბაიჯანმა მოიპოვა გაეროს უშიშროების საბჭოში დროებითი წევრის სტატუსი. სლოვენია იყო მისი, ასე ვთქვათ, კონკურენტი, თუმცა აზერბაიჯანი გახდა დროებითი წევრი გაეროს უშიშროების საბჭოსი. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, ადმინისტრაციულ საქმეთა სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის და ეკატერინე ხვედელიძის ადვოკატების სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ინტერპრეს ნიუს ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატმა შალვა თადუმაძემ განუცხადა, რომ გუშინ სასამართლოს კურიერმა მას გადასცა წერილი, სადაც აღნიშნულია, რომ სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სარჩელი საქართველოს პრეზიდენტის ნომერ 602 ბრძანებულების გაბათილებასთან დაკავშირებით, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისა და ეკატერინე ხვედელიძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტას ეხება. სასარჩელო განაცხადს თან ერთვოდა შუა მდგომლობა, სადაც აღნიშნული იყო, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე შეჩერებულიყო 602 ბრძანების აღსრულება, ვინაიდან ეს ზიანს აყენებს ბიძინა ივანიშვილისა და ეკატერინე ხვედელიძის კანონიერ ინტერესებსა და უფლებებს, განაცხადა შალვა თადუმაძემ. ივანიშვილის ადვოკატებმა ადმინისტრაციულ საქმეთა სასამართლოს 21 ოქტომბერს მიმართეს. სასამართლოდან უარის პასუხი კი, როგორც უკითხარით, გუშინ მიიღეს. შალვა თადუმაძეს სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება უკანონოდ მიაჩნია. ადვოკატები 12 დღის ვადაში სააპელაციო სასამართლოს მიმართავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. ბიძინა ივანიშვილის პირველი სატელევიზიო ეთერი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში 1 ნოემბერს 16 საათზე გაიმართება. ამის შესახებ ბიზნესმენის პრესამდივნო ავრცელებს ინფორმაციას. ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, ამჯერად კი სააგენტო პირველი წერს, რომ დარდუბალას ერთ-ერთმა სცენარისტმა ზვიად ბლიაძემ მასზე განხორციელებული ზეწოლის გამო პროექტი დატოვა. ამის შესახებ გუშინ ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტმა შალვა რამიშვილმა განაცხადა. გუშინ საღამოს სააგენტო პირველმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრიდან გლდანის მიკრორაიონების მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების მძღოლები გაიფიცნენ. მძღოლებმა ადგილობრივებს უთხრეს, რომ გაფიცვის მიზეზი მათი დაჯარიმება გახდა იმის გამო, რომ ისინი სამარშრუტო ტაქსებში მოქალაქეებს ფეხზედ გომით მგზავრობის საშუალებას აძლევდნენ. სააგენტო პირველი ამის გადამოწმებას შესაბამის უწყებებში შეეცადა, თუმცა როგორც კომპანია თბილისის მიკროავტობუსში განაცხადეს, ისინი ინფორმაციას არ ფლობდნენ გაფიცვის თაობაზე. ადვოკატ დავით ჯანდიერის განცხადებით, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში აღსასრულებელ ბოდიში გადაწყვეტილებათა სიაში დარეგისტრირდა საქმე ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ. 2011 წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი კვლავ მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა. საქსტატი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სანგარიშო პერიოდში 323 მილიონი ამერიკული დოლარის მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი განხორციელდა, რაც მთელი ექსპორტის 22% შეადგენს. შემოსავლების სამსახურის უფროსი ჯაბაევა ნოიძე დღეს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან სამუშაო შეხვედრას გამართავს. შეხვედრის მიზანია საგადასახადო საბაჟო კანონმდებლობაში ბოლო პერიოდში განხორციელებული ცვლილებებისა და ბიზნეს ასოციაციის წევრების მიერ შემოსავლების სამსახურთან დასმული საკითხების განხილვა. შეხვედრა დღეს 17 საათზე სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში გაიმართება. კლიმატის კვირაულის ფარგლებში დღეს ახალციხეში ფართო მასშტაბიანი ღონისძიებები დაიწყება, როგორც ინტერპრესნიუს ორგანიზაცია სენი დანაცნობეს, ეს კავკასიის არასამთავრობო ორგანიზაცია და ქსელი გახლავთ. დღეს დახვალ ახალციხეში მიწვეული ექსპერტების მიერ გაიმართება კლიმატის ცვლილებისა და გარემოს დაცვის დარგებში ღია ლექცია ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. გასათი და 6 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. ბათუმში დღეს წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები 18 გრადუს მიაღწევს აერის ტემპერატურა. სოხუმში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბო, ფოთში ცვალებადი ღრუბლიანობა 18 გრადუსი სითბო. რაც ეხება სხვა ქალაქებსა და ადგილებს, ამბროლაურში 17 გრადუსი სითბო ცვალებადი ღრუბლიანობა, ბაკურიანსში წვიმიანი ვარაუდები და 13 გრადუსი აერის ტემპერატურა, გუდაურში ცვალებადი ღრუბლიანობა 11 გრადუსი, თელავში 17 გრადუსი სითბო ცვალებადი ღრუბლიანობა, რუსთავში ძირითადად უნალეკო 19 გრადუსი სითბო. სტეფანწმინდაში წვიმა 12 გრადუსი, ქუთაისში 19 გრადუს მიაღწევს აერის ტემპერატურა, ცვალებადი ღრუბლიანობა იქნება ვარაუდები. ახალციხესა და ბორჯომში წვიმას ვარაუდობენ, 17 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა. ზუგდიდში 19 გრადუსი იქნება, ძირითადად უნალეკოდ. თიანეთში 14 გრადუსი, სიღნაღში 16, ფოთში უკვე გითხარით 18, ცხინვალში 18 გრადუსი ანავარაუდები. გორში 19 გრადუს მიაღწევს აერის ტემპერატურა, ცვალებადი ღრუბლიანობა იქნება იქ. მესტიაში +15, მზიანი ამინდიანა ვარაუდები მესტიაში. ჭიათურაში 17 გრადუსი სითბო უნალეკოდ. თბილისს რაც ეხება, თბილისში დღეს წვიმიან ამინდს ვარაუდობენ, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა +19 გრადუსი იქნება. 9:07 წუთია, განმაგრძობთ გადაცემას. გადაცემას ვიწყებთ რეგიონებიდან მიღებული ამბებით.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებმა ქუთაისის ჟურნალისტებთან შეხვედრა ჩაატარეს. ახლა სიუჟეტ შემოგთავაზებ ზოგადად იმასთან დაკავშირებით, თუ რაზე ილაპარაკეს მათ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტია.
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და მედიისა და არასამთავრობო სექტორის ინფორმირება საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით. სწორედ ამ თემებზე გამართა შეხვედრა ქუთაისის არასამთავრობო ორგანიზაციათა სახლში, ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და რეგიონული მედიის წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრის მთავარი მიზანი იმ პრობლემების გამოკვეთა იყო, რომელიც რეგიონულ მედიას არჩევნების გაშუქების დროს ექმნება. ცესკოს წარმომადგენლის თამარ მჭედლიშვილის თქმით, უახლოეს მომავალში დაიწყება ჟურნალისტებისთვის ტრენინგები არჩევნების სრულფასოვნად გაშუქების მიზნით.
ინფორმირებული ჟურნალისტი ინფორმირებული, ამორჩეული ინფორმირებული არჩევანი. აი ეს არის ჩვენი ფაქტიურად სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი. რაც ეხება ტრენინგებს, თუ ჟურნალისტი არ იქნება ინფორმირებული, თუ ჟურნალისტი არ იქნება შესაბამისი ცოდნა არჩევნების დღის პროცედურების, მაშინ ის ნამდვილად დაუშვებს შეცდომას.
ტრენინგების შემდეგ კი გამოცხადდება რამდენიმე საგრანტო კონკურსი.
როდესაც ეს ტრენინგების კურსი დამთავრდება, შემდეგ ვაპირებთ კონკურსებს გამოცხადებას ჟურნალისტებისთვის, შემდეგ უკვე საგრანტო კონკურსები.
შეხვედრაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სტრატეგიული გეგმის პრეზენტაციაც შედგა, რომელიც გათვლილია 2011-15 წლებისთვის. მისი დამტკიცების შემდეგ სამუშაო ჯგუფი გააგრძელებს მუშაობას უფრო დეტალური სამოქმედო გეგმის შესაქმნელად. ასევე ჩამოყალიბდება მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც ცესკოს წარუდგენს ყოველწლიურ ან ანგარიშს სტრატეგიული გეგმის განხორციელებისა და მიმდინარეობის შესახებ. სტრატეგიული გეგმა არის მოქნილი დოკუმენტი და მისი მოდიფიცირება შესაძლებელია ქვეყანაში არსებული რეალობისა და განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად.
სტრატეგიული გეგმა, ეს არის 2011-2015 წლების სტრატეგიული გეგმა და მოიცავს ძირითად მიდგომებს, პრინციპებს და ძირითად მიზნებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საარჩევნო ადმინისტრაციისათვის. თავისთავად აუცილებლობა ამ გეგმის შექმნისა განაპირობა იმან, რომ მომავალ 3 წლის განმავლობაში ეს 4 არჩევნები.
საუბრობდა ცესკოს წარმომადგენელი ნიკა პროსტოსედოვი. მსგავს შეხვედრებს ცესკო მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მთელ საქართველოში ატარებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აღდგენთ გადაცემას 9 საათი და 10 წუთია შეგახსენებთ თქვენ ოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით, კოჩა რეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი და ბარემ გადაცემის პირველ ნახევარს მიმხედოთ რეგიონების ამბებს. ხო, ბათუმში ვნახოთ რა ხდება. აღმაშენებლის ქუჩაზე საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობას აპროტესტებენ ამუბნის მაცხოვრებლები. ისინი ამბობენ, რომ მშენებლობა დაიწყო 4 წლის წინ, თუმცა დღემდე მხოლოდ საძირკველია გათხრილიო. ბაჩო გურაბაიძე გეტყვით ახლა უფრო მეტს.
აღმაშენებლის ქუჩის 3 ნომერში ახალი მაღალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ნაცვლად უკვე 4 წელია მხოლოდ ამოთხრილი საძირკველია, რომელიც წყლით არის სავსე და დაჭაობებულია. მოსახლეობის განცხადებით სამშენებლო მოედანი ანტისანიტარიის კერად იქცა. გარდა ამისა, მათ თითქმის საშიშროებას ქმნის ის გარემოებაც, რომ შეჩერებული მშენებლობა ესაზღვრება კორპუსის ეზოებს, რომელსაც ბავშვები სათამაშოდ იყენებენ.
ეს აქვს ეს პრობლემა, რო გვაწუხებს ეს. ერთი არის ჭაობი და ანტისანიტარია, მეორე არის ბავშვებისთვის საფრთხე. გადადიან, ურთი გადაუარდება თუ რამე გადაუარდება, ხსნიან ამ იმას და გადადიან. ერთმა გადავარდა და მეზობელ რო არა დაეხჩობოდა. მე ერთი ბავშვი ეკედან გამორბოდა, მანქანა ვერ დაინახა და ეხლაც სავათყოფოში წევს. ცუდად არის და ეს პრობლემა გვაწუხებენ, ან აშენონ რასაც აკეთებენ 4 წელია უკვე ეს მდგომარეობა, ან ამოალსონ და რაც საჭიროა ის გააკეთო.
მოსახლეობის პრობლემები ქრისტიან დემოკრატებმა გაიზიარეს. უმცირესობის წარმომადგენლები ხელისუფლებას უბნების კატეგორიებად დაყოფისგან თავის შეკავებისა და მათ ერთნაირ პირობებში ჩაყენებისაკენ მოუწოდებენ. ქრისტიან დემოკრატებმა მოსახლეობის პრობლემის მოგვარებაში დახმარება აღუთქვეს.
მინდა მიმართო ხელისუფლებას დაანებოს თავი ერთხელ და სამუდამოდ მოსახლეობისა და უბნების ბათუმში კატეგორიებად დაყოფას. მიხედოს ყველას ერთნაირად და ჩააყენოს თანაბარ პირობებში. მაშინ როდესაც ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაში ძველ ბათუმში ხარჯება ასობით ათასი და მილიონობით ლარი, იდგმება გაურკვეველი შინაარსი და ფორმის ძეგლები და მონუმენტები. შეიძლება ამ ყველაფერზე დროებით, ჯერჯერობით მაინც უარი ვთქვათ და მივხედოთ მოსახლეობას და უგოროთ ეს პირველადი პრობლემები.
მერიაში აცხადებენ, რომ მშენებლობა ამხანაგობა 44-ს ეკუთვნის, რომელსაც მშენებლობის დაწყების ვადა 2011 წლის 22 ნოემბერს ეწურება და აღკვეთი ღონისძიება მხოლოდ მაშინ გატარდება, თუ კი მშენებლობას აქტით განსაზღვრულ ვადებში არ დაიწყებს. მერის ზედამხედველობის სამსახურის კომპანიისათვის პასუხის მოთხოვნის სხვა ბერკეტი არ გააჩნია.
ბათუმის მერიასა და 54 ამხანაგობა შორის 2008 წლის 16 მაისს გაფორმდა მორიგების აქტი, რომლის თანახმად 54 ამხანაგობა მაიღო ვალდებულება, რომ ქალაქ ბათუმის მერიისათვის გადმოეცა საცხოვრებელი კომპლექსი 10% ბინების სახით. ამხანაგობა 54 ამხანაგობას ვადა აქვს 2011 წლის 22 ნოემბრამდე მშენებლობის დაწყების. თუ არ დაიწყება მშენებლობა, ქალაქ ბათუმის მერია გაატარეს შესაბამის კონსტრუქციების შემდეგ.
იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპანია მშენებლობას აღნიშნულ ვადაში არ დაიწყებს, მას სახელშეკრულებო პირობები გაუქმდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ახალი ზუგდიდის რაიონ სოფელ ცაიში სანატორიუმში ჩასახლებული დევნილების პრობლემების წინაშე მოგითხრობთ თეა შონია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ცაიში მდებარე ყოფილ ბალნეოლოგიურ სანატორიუმში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილები წლებია გასახლების მოლოდინში არიან. გალის რაიონ სოფელ სიდას მკვიდრი ლამარა ბულია 17 წელია ოჯახთან ერთად სანატორიუმის შენობაში ცხოვრობს. მისი თქმით, მათი ბედი ჯერაც გაურკვეველია და ყოველ დღე გასახლების მოლოდინში არიან.
პირდებოდნენ და მე ჩაიშალაო, ასე თქოს და ზუსტად არავარ ინფორმირებული. ასე ამბობენ, რომ იმას არ ექვემდებარება რემონტს და გასაყიდი ობიექტია და რა ვიცი, ველოდებით ვინ იყიდის და ვინ გადაგვასახლებს.
ოჩამჩირიდან დევნილი მარინა როდონაიას განცხადებით, აქ მცხოვრები დევნილები პრობლემებს აწყდებიან გადამისამართების კუთხით, რადგან საბუთებში არ ჩანს თუ სად არიან მიწერილები.
ჩემი ოჯახი ჩაწერილია მეუნარგიას ქუჩაზე, ცაიში, მაგრამ ეხლანდელი იმით ხო არის ცაიში სანატორიუმი. გადამისამართება არ გაგვიკეთეს, იმიტომ რომ ეხა კოლექტიური განცხადება დავტოვე და იქ მოახსენეს ჩემს მამამთილს, რომ ერთ დღეში გადაწყდებაო აქაური სიტუაცია, მაგრამ იმის შემდეგ 10 დღეც გავიდა, 12 გავიდა, მაგრამ ჯერჯერობით არავინ არ მოსულა და ვარ ისე მომლოდინე. ან სახელმწიფოსი, ან კერძო მესაკუთრესი.
ზუგდიდის რაიონის სოფელ ცაიშის რწმუნებული ზაზა ჯანჯღავას თქმით, კურორტი ცაიში პრივატიზირებულია და ამ დღემდე გაურკვეველია იქ ჩასახლებული დევნილების ბედი.
ყველა ცაიში არის პრივატიზებული, მაგრამ იქ ძანწილი ინფორმაციაა ამასთან დაკავშირებით და ზუსტად არ ვიცით, ვინ არის ეს პიროვნება, ვინც ყიდა ამ შემთხვევაში ეს კურორტი. ლიანობაში არის უმდიდესი პროექტი და ჩვენ ყველა მივესალმებით, რომ ეს განხორციელდება.
აფხაზეთიდან დევნილები კი ინვესტორის გამოჩენას შიშითელიან, რადგან წასასვლელი არს ადაქვთ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აღდგენთ გადაცემას, მაგრამ ახლა გეტყვით თუ რას უნდა ველოდოთ დღეს რა ხდება. ქვეყანაზე დღეს პარლამენტში პლენარული ხდომა, მანამდე კი გამოცხადება ინფორმაცია სამთავრობო საათის ჩატარებასთან დაკავშირებით. მიგინათვის ბოლო ხუთ შაბათს უნდა ჩატარდეს წესით სამთავრობო საათი. ასევე დღეს მოლაპარაკებებია დაგეგმილი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ჩატარდება. დღეს მარინა კობახიძე და თამარ ჩუგოშვილი თომას ჰამერბერგის მიწვევით სტრასბურგში მიემგზავრებიან და ასევე სამუშაო შეხვედრას ჩაატარებს შემოსავლების სამსახურის უფროსი ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან. ამას გარდა რამდენიმე პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, მათ შორის ახალი მემარჯვერეების ოფისში პარტიის ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი ლევან კალანდაძე ილაპარაკებს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საფრანგეთის დელეგაციის წევრები შეხვდებიან საპარლამენტო ოპოზიციას. კიდევ არაერთი შეხვედრა არის დაგეგმილი, მაგალითად რუმინეთის დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარე რობერტ ალმა ანასტასე მართავს შეხვედრას, მათ შორის დავით ბაქრაძესთან, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ძირითადად ეს არის. ასევე პარტია საქართველოს გზის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ელაპარაკებს სომალიში დატყვევებული ქართველი მეზღვაურების მდგომარეობასთან დაკავშირებით. დიდი ხანია მათზე არავის აღარაფერი უთქვამს და ახლაც მეცხითხარით. ახლა მეც გითხარით ბოლოში რაც თვლად კარგად ვერ დაამთავრე წინარდება, მაგრამ ამიტომაც გამომყავი ანონსში მეთქი, მინდოდა მეთქო. 9 საათი და 17 წუთია, ბარემ აქვე ანონსებს მივაყოლებ, აქამდე არ გითხავთ ჩვენ სტუმარზეც ორიოდე სიტყვა უნდა ვთქვათ. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება დაახლოებით ესე 10 წუთში საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე. ჩვენ ვლაპარაკობთ ხორცპროდუქტებზე საქართველოში, კუშინ ასე ვილაპარაკოთ ზეხეულზე, მოკლედ იმაზე, რასაც ჯამთ და რაც შეიძლება მავნებელი იყოს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ეს დაახლოებით ასე 10 წუთში მანამდე ვაქცევით გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს გამოაქვეყნა 200-გვერდიანი კვლევა საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასება. ამ კვლევის მიზანი იყო გაერკვია თუ როგორ ერბჯენ კორუფციას ამ სისტემაში შემავალი ისეთი ინსტიტუტები, როგორებიცაა მედია, სამოქალაქო საზოგადოება, სასამართლო, პარლამენტი, ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ ბოლო პერიოდში საგრძნობლად გაძლიერებულ აღმასრულებელ ხელისუფლებას და სამართალდამცავ სტრუქტურებს კორუფციასთან ბრძოლაში მეტი წარმატება აქვთ ვიდრე სამოქალაქო სექტორს, მედიას და სასამართლოს. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ სამოქალაქო ინსტიტუციების მხრიდან კორუფციასთან ბრძოლის კონტროლი არის შესუსტებული. კვლევა საფუძვლად დაედო დამოუკიდებელი ექსპერტების მოსაზრებები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების კვლევები და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა შეფასებები. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით ახლა უფრო მეც.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იმ 12 ძირითად ინსტიტუციას აკვირდებოდა, რომელთაც კორუფციასთან ბრძოლის და ქვეყანაში კეთილსინდისიერი მართველობის დამკვიდრების საქმეში მთავარი როლი აკისრიათ. ესენია პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო, საჯარო სამსახური, სამართალდამცავი უწყებები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, სახალხო დამცველი, კონტროლის პალატა, პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოება, მედია და ბიზნესი. ასკულიანი შეფასებიდან ყველაზე დაბალი 40 ქულა სამოქალაქო საზოგადოებას ერგო. შემდეგ მოდი სასამართლო 43 ქულით, ოდნამ წინაა მედია 47 ქულით. წამყვანი პოზიციები კი კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით ხელისუფლების აღაბასრულებელ შტოს და სამართალდამცავ სტრუქტურებს უჭირავთ. კვლევის ავტორების აზრით, პრობლემა ის კი არ არის, რომ რომელიმე ინსტიტუცია, მაგალითად სამართალდამცავი სტრუქტურა არის ძლიერი და ეფექტურად მუშაობს, არამედ ის, რომ დასუსტებულია მისი მაკონტროლებელი მედია, სასამართლო, სამოქალაქო საზოგადოება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ანტიკორუფციულ სისტემაში არსებულ სურათს ასე აფასებს.
აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები იმდენად ძლიერები არიან საქართველოში რომ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების შანსი არის ძალიან დიდი. ეს იმიტომ ხდება, რომ სასამართლო ხელისუფლება არის სუსტი და ასევე პარლამენტიც არის ძალიან სუსტი. მედიასთან დაკავშირებით უნდა განვითარდეს მედია, ხელი შეუწყოს ყველამ, აბსოლუტურად როგორც მთავრობამ, ასევე ბიზნესმა, იმას, რომ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა განვითარდეს საქართველოში.
მოდით ვნახოთ უფრო კონკრეტულად, რა არის აღნიშნული ინსტიტუციების სუსტი წერტილები. მაგალითად, მედია საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლის საქმეში ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე მოხვდა. კვლევის ავტორი ერეკლე ურუშაძე განმარტავს.
საქართველოს აქვს კარგი კანონმდებლობა, მაგრამ პრაქტიკაში მედიაში არსებობს სერიოზული პრობლემები. საქართველოში არის ბევრი დამოუკიდებელი მედია ერთეული, მაგრამ ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი მედია ერთეულები არ არიან დამოუკიდებლები პრაქტიკაში. 2000-ის მახსოვს კვლევების თანახმად, სადღაც 80% მოსახლეობისთვის პირველი წყარო ინფორმაციის ეს არის ტელევიზია. მოგეხსენებათ, საქართველოში არის სამი ტელევიზია, რომელსაც მოუწყობთ მთელი ქვეყნის თვალსაზრისით და ეს ტელევიზიები გამოირჩევიან დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხით.
სამოქალაქო საზოგადოების სისუსტეში საერთაშორისო გამჭვირვალობა გულისხმობს მის შეზღუდულ რესურსებს. კერძოდ, დონორების დაფინანსების გარეშე მათი მოღვაწეობის გაგრძელება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. საინტერესოა, რომ ერეკლე ურუშაძის შეფასებით ბიზნესს დაბალი ქულა იმიტომაც ერგო, რომ ის პრაქტიკულად არ მონაწილეობს ანტიკორუფციული წინადადებების შემუშავებაში. საქართველოში არსებულ ანტიკორუფციულ საბჭოში ბიზნესის არც ერთი წარმომადგენელი არ შედის. არის კიდევ სხვა მიზეზიც.
ბიზნესი დაწყება საქართველოში მარტივია და კანონმდებლობის თვალსაზრისითაც საკმაოდ კარგად არის უზრუნველყოფილი ბიზნესის დამოუკიდებლობა. მაგრამ პრაქტიკაში ბიზნესი ყოველთვის არ არის ისე დაცული, როგორც ეს კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული. საგადასახადო ორგანოების საქმიანობა ზოგჯერ არის ზედმეტად ხისტი.
რა არის სამართალდამცავი სტრუქტურების მაღალი შეფასების მიზეზი და შესაბამისად სუსტი წერტილებიც?
მათ აქვს ძალიან კარგი რესურსები ყოველთვის საქართველოს კვალობაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვალსაზრისით მე-3-ია საბუჯეტო და ფინანსების სიდიდით. კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით მათ აქვს მნიშვნელოვანი წარმატებები, თქვენ შემთხვევაში რაც შეეხება მეკითხამეობასთან, თქვენ კორუფციასთან ბრძოლას. რა არის მათი სუსტი წერტილები? ეს არის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება.
რადიო თავისუფლება გაესაუბრა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს უფროს ლაშა მაღრაძეს, რომელმაც გვითხრა, რომ შემდგომ კვლევაში სასამართლოს და გაითვალისწინოს რეკომენდაციები, თუმცა მისივე შეფასებით იყო საკითხები, მათ შორის სასამართლოსადმინ საზოგადოების ნდობის საკითხიც, რაც კვლევაში სათანადოდ არასახულა.
სასამართლოს მომხმარებლის ნდობის ხარისხს რაც შეეხება, მე არ გულისხმობ მთლიანად მთელი საზოგადოების ნდობის და დამოკიდებულების გაზომვას, არამედ ის ხარისხი, ნდობის ხარისხი, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად განისაზღვრა, რომ საშუალო 63-დან 72%-ამდე მერყოს. ეს არიან სასამართლოს მომხმარებლები. მთლიანად მთელი საზოგადოების მოსაზრებების განსაზღვრა გარკვეულწილად რაღაც სუბიექტურ მოსაზრებებს ემყარება. ამიტომ ჩვენთვის რა თქმა უნდა ამოსავალი წერტილი არის, რომ რა განწყობა აქვს იმ ადამიანებს, ვისაც უშუალოდ შეხება აქვთ სასამართლო ხელისუფლებასთან.
აზრი ვკითხეთ კონტროლის პალატის დაგეგმვისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსს ლევან ალაფიშვილსაც, რომლის უწყებაც სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად კვლევაში 62 და 63 ქულიანი მაჩვენებლით არის წარმოადგენილი.
არასამთავრობო სექტორის სისუსტე განაპირობებს პარლამენტის სისუსტეს, ხო? პარლამენტის სისუსტე ნიშნავს აღმასრულებელი ხელისუფლების სიძლიერეს. ანუ ეს არ არის, რომ ერთი ინსტიტუცია ძლიერია, მეორე ნაკლებად ძლიერი. აქ არის საზოგადოების მთლიანი სურათი, ამ სურათის გასაუმჯობესება თითოეულ ჩვენთაგანმა თითოეულმა ინსტიტუციამ უნდა გადახედოს თავის რესურსებს, რა შეუძლიათ აკეთებენ თუ არა ყველა იმდენს, რამდენიც მათ შეუძლიათ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულ კვლევაში ყველა ინსტიტუციის შეფასებას თანახლავს რეკომენდაციებიც. კვლევის ავტორები კი უახლოეს მომავალში მას ანტიკორუფციულ საბჭოსაც წარუდგენენ, რომლის წევრებიც მოწვევის მიუხედავად 24 ოქტომბერს კვლევის პრეზენტაციაზე არ გამოჩენილან.
ესე იგი, ქევანიშვილი გახლდათ, 9 საათი და 24 წუთი შესრულდა, ახლა აგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.gr.
ბიძინა ივანიშვილი და მისი მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე გამოტანილი ადმინისტრაციული აქტების ბათილად ცნობას მოითხოვენ ამ სარჩელით ბიზნესმენის ადვოკატებმა სასამართლოს 21 ოქტომბერს. მიმართეს ბიზნესმენი ასევე ითხოვს სარჩელის განხილვამდე სასამართლომ შეაჩეროს ადმინისტრაციული აქტების მოქმედება. ივანიშვილის გარდა საქართველოს სამართალდამცავ სტრუქტურებთან ურთიერთობის გარკვევა უწევს მის მოსკოველ თანამშრომელს ვალერი ლევინს, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაკითხვის შემდეგ საქართველოს დატოვება აუკრძალა. ივანიშვილის მოსკოველ თანამშრომელს და რასვლის სარჩელის განხილვამდე მოქალაქეობის აღდგენა მას ახალ ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით.
ფიძინა ივანიშვილის ადვოკატი სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს პროცედურების დარღვევაში ადანაშაულებს. ლევან ჩხეიძის თქმით, რეესტრმა საქმის წარმოების დაწყება და მიმდინარეობა არ შეატყობინა დაინტერესებულ მხარეს, რითაც უხეშად დაარღვია საქართველოს კანონმდებლობა. ადვოკატი პირველი ინსტანციის სასამართლოს იმ ადმინისტრაციული აქტების ბათილად გამოცხადებას ითხოვს, რომელთა საფუძველზეც ბიზინა ივანიშვილსა და მის მეუღლეს საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოერთვათ. ადვოკატის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ასევე ითხოვს საკითხის საბოლოო გარკვევამდე ადმინისტრაციული აქტების შეჩერებას.
სადავო ადმინისტრაციული აქტების შეჩერება, რა თქმა უნდა, ნიშნავს იმას, რომ სადავის წარმოების პერიოდში უკვე ამ შემთხვევაში მოსარჩელე მხარეს, ჩვეულებრივად ისარგებლოს მოსარჩელე მხარეს საქართველოს მოქალაქეს უფლება მოსილებით.
შესაბამისად, ივანიშვილს, როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ექნება უფლება შექმნას პოლიტიკური ორგანიზაცია და დააფინანსოს პარტნიორი პოლიტიკური პარტიები. იძლევა თუ არა საქართველოს კანონმდებლობა ყოველივე ამის უფლებას. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, იურისტ თინა ხიდაშელს მიმართა.
ამ მომენტისათვის, როდესაც სასამართლო პროცედურები იწყება, არსებობს ეგრეთ წოდებული შუალედური მდგომარეობა, როცა შენი სტატუსი გაურკვეველია, ანუ არც თქვათ რეპრესიული მანქანა შეიძლება ამუშავდეს შენ წინააღმდეგ ჯერ, იმიტომ რომ არ არის საკითხი გადაწყვეტილი, მაგრამ ვეღარ შენი უფლებებით სარგებლობ ბოლომდე, იმიტომ რომ მუდმივად სადავო იქნება და კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგება.
თინა ხიდაშელის თქმით, ბიძინა ივანიშვილი და მისი პოლიტიკური პარტნიორები მოქალაქეობის დაკარგვა აღდგენას სერიოზულ პრობლემად არ მიიჩნევენ. თუმცა მოქალაქეობისა და პასპორტის თემას ეხმიანება ბიზნესმენის მომღერალი შვილი ბერა ივანიშვილი, რომლის მორიგი ახალი სიმღერა ინტერნეტით გავრცელდა.
მია დაリバდები გმირი უნდა გახდე ყველაზე თულჯოს მია უნდა დაიცე ლექსი ბერგას არ გავარ ანცეს ლეკორდების მოსასნელა და რა ვიღე ბაიპეს ოჰი თუ გასულების გასორტი ქართველი ვარ ანჭირდება პასპორტი ფასუხობ გაზეთიდან.
თუმცა ბიძინა ივანიშვილის გარდა საქართველოს მართლმსაჯულებასთან ურთიერთობის გარკვევა ასევე უწევს ბიზნესმენის მოსკოველ თანამშრომელს ვალერი ლევინსაც, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაკავებისა და დაკითხვის შემდეგ საქართველოს დატოვება აუკრძალა. ადვოკატ შალვა თადუმაძის თქმით, ლევინმა მოსკოვიდან თბილისში ჩამოიტანა ივანიშვილის პირადობის მოწმობა, რუსეთის მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ცნობა საგადასახადო ორგანოდან და საცხოვრებელი ადგილიდან, ანუ ის საბუთები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილს რუსეთის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურისათვის ჭირდება, რაც შეეხება დაკავებასა და დაკითხვას. შალვა თადუმაძის თქმით, პოლიციამ საეჭვოდ მიიჩნია მინერალები, რომლებიც რუსეთში გამომავალ ჟურნალს „ქვების ენერგიას“ მოჰყვება.
თან ჰქონდა ბატონი ბიძინას ორი პიჯაკი და რამოდენიმე ეგზემპლარი ჟურნალი, რომელიც ბიძინას 14 წლის გოგონასთვის ჩამოქონდა, რომელიც აგროვებს ამ ჟურნალებს და ამ ჟურნალებს თან აქვს თავისი დანამატი ეგრეთ წოდებული კრისტალები, მინერალური ქვები, რომლებსაც საკოლექციოდ იყენებენ ხოლმე. და ეს ქვები ჩამოართვეს იმ მოტივით, რომ რადიაქტიულ ნივთიერებებს ხوار შეიცავს და შესაბამისად ამის გამო მოხდა მისი გაჩერება აეროპორტში. დღეის მდგომარეობით გამოძიებამ განაცხადა, რომ სანამ ექსპერტიზა არ დამთავრდება, ვალერი ლევინს ეკრძალება საქართველოს ტერიტორიის დატოვება.
ადვოკატის განცხადების პასუხად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 24 ოქტომბერს გააცილა ცნობა, რომლის თანახმადაც, ციტატა, 22 ოქტომბერს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ვალერი ლევინს საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთისას აღმოაჩნდა უჩვეულო მინერალები და ბეჭდური მასალა. ლევინის განცხადებით, მოცემული მინერალები და ლიტერატურა ოკულტური დანიშნულების იყო და მომავლის განჭვრეტისათვის გამოიყენებოდა. აღნიშნული მინერალები გადაიგზავნა ექსპერტიზაზე. ჩატარებულმა ექსპერტიზამ ცხადყო, რომ მოცემული მინერალები ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიშროებას არ წარმოადგენს. ოკულტური მინერალები და ლიტერატურა ბიძინა ივანიშვილს დაუბრუნდა. ციტატის დასასრული. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის სარჩელს, სასამართლოს სარჩელის წარმოებაში მისაღებად 5 დღე აქვს.
ეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი გახლდათ, შეახსენეთ კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საგეთყვით რომ დღეს გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძე, მეტო კოჩალეჟავა ხმის ოპერატორის პულთან. შეგახსენებთ რომ რამდენიმე წუთში გადაცემას ჩვენ გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოი და ჩვენ ულაპარაკებთ ხორც პროდუქტებზე, უფრო თუმცა იმ ხორც პროდუქტებზე, რომელიც იყიდება ქართულ სავაჭრო ქსელებში და რომლებიც არ უნდა იყიდებოდეს, ესე მოკლედ ვთქვათ, კლავიშ შედეგებზე ველაპარაკებთ, საინტერესო იქნება დარეგად თქვენს 2988-327-ზე, როდესაც მსმენელების ზარებს მივიღებთ. მაგრამდე 10-ის ნახევარი შესრულდა ზუსტად, ახლა ახალ ამბებს გადაცნობთ ნინო, შემდეგ ეკონომიკის მნიშვნელოვანებს მოვისმენთ და შემდეგ ეს სწორედ ველაპარაკებთ. ცუდ ხორც პროდუქტებზე, მაგრამდე ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით. თურქეთში გრძელდება სამშველო ოპერაციები. თურქეთში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 279-ს მიაღწია 1300 პირი გახლავთ დაშავებული. თურქეთის ვიცე-პრემიერმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ დღეს სამშველო სამუშაოები შეწყდება. გრძელდება ინფორმაცია, რომ ლიბიის ყოფილ ლიდერს მუამარ კადაფის დღეს დაკრძალავენ, ის უკვე გადაასვენეს ქალაქ მისრატიდან. ხუთშაბათს მოკლეს მუამარ კადაფი. ლიბიის დროებითი გარდამავალი საბჭოს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ლიბიის ყოფილი ლიდერი უცნობ ადგილას, გაუხმაურებელ ადგილას უდაბნოში დაიკრძალება. ამასთან გეტყვით, რომ ლიბიის დროებითი ლიდერის თქმით, მბრძანება გასცა გამოძიებულ იქნას მუამარ კადაფის სიკვდილის ზუსტი გარემოებები, რათა დადგინდეს, როგორ მოხდა მას თავში ტყვია, მას შემდეგ რაც ქალაქ სირტში ცოცხლად შეიპყრეს. აზერბაიჯანმა მოიპოვა გაეროს უშიშროების საბჭოში დროებითი წევრის ადგილი. იანვრიდან, მომავალ წლის იანვრიდან, აზერბაიჯანის გარდა დროებითი წევრები გაეროს უშიშროების საბჭოში იქნებიან პაკისტანი, მაროკო, გვატემალა და ტოგო. ნაცახება საქართველოს ამბებს. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით დღეს ჟენევაში მოლაპარაკეების მორიგი რაუნდი გაიმართება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განცხადებით, გასული წინამორბედი მოლაპარაკეები წარუმატებლად დასრულდა. მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება რუსეთ-საქართველოს საზღვრის ერთობლივ მონიტორინგს. ეს არის ჩვენი ძალიან პრინციპული მოთხოვნა, რომლის უგულებელყოფა ვერ მოხდება. როგორც კი რუსეთი მზად იქნება ამ წინადადებას დათანხმებას, ახსენეთ, ჩვენ მზად ვართ თანხმობა განვაცხადოთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე, განაცხადა ნინო კალანდაძე. მისი განმარტებით, სიმართლეს არ შეესაბამება გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან საქართველოზე ზეწოლა ხორციელდება. ადმინისტრაციულ საქმეთა სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილისა და ეკატერინე ხვედელიძის ადვოკატების სარჩელი არ დააკმაყოფილა. შეგახსენებთ, სარჩელი საქართველოს პრეზიდენტის 602 ბრძანებულების გაბათილებას ეხებოდა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისა და ეკატერინე ხვედელიძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტას გულისხმობდა. აქვე გეტყვით, რომ ადვოკატები 12 დღის ვადაში სააპელაციო სასამართლოს მიმართავენ. შემოსავლების სამსახურის უფროსი ჯაბა ებანოიძე დღეს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან სამუშაო შეხვედრას გამართავს და ბოლოს კლიმატის კვირეულის ფარგლებში დღეს ახალციხეში ფართომასშტაბიანი ღონისძიებები იწყება.
ნინო გალაშვილი გახლავთ. ეს 9:23, ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს გეტყვით რეზო საყევარიშვილი, რომელიც შემოგვერდა სტუდიაშია ჩვენთან ერთად და დილამშვიდობის რეზო. დილამშვიდობის ნიკო. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მიმდინარე წლის 9 თვის შედეგები გამოაქვეყნა. არსებითად სურათი შეცვლილი არ არის, თუმცა
თავად ციფრები და მოცულობები რაც იკვეთება ამ სურათიდან ალბათ მაინც საინტერესოა. საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 6 მილიარდ ნახევარ დოლარს მიაღწია, აქედან ექსპორტი მილიარდ ნახევარი იყო, 5 მილიარდი იმპორტი. შესაბამისად უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 3 მილიარდ 400 მილიონში მიაღწია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 37% მეტია. არ შეცვლილა პარტნიორი ქვეყნების წილებიც შესაბამისად. საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ქვეყნებთან მართალია მოიმატა 38% წინა წელთან შედარებით, თუმცა ამ ქვეყნების წილი საგარეო საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ისევ 26% დონეზე დარჩა, რაც შეეხება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებს. მათი წილი ყველაზე ტრადიციულად ყველაზე დიდი აღმოჩნდა და მესამედი მოდის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ქვეყნების ამ ჯგუფზე. რაც შეეხება ათ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორს, მათთან ვაჭრობას მთლიანი ვაჭრობის 2/3 უკავია. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორები კი კლავინდებურად თურქეთი, აზერბაიჯანი და უკრაინა არიან. რაც შეეხება სასაქონლო პოზიციებს, რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს ნარჩუნდება ის სურათი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო პროდუქტი მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფია, მათ წილად 21% მოდის, რომელსაც დიდი ჩამორჩენით მოყვებიან ფეროშენადნობები და შავი ლითონების ჯარტი, აზოტოვანი სასუქებიც. ეს არის ის ლიდერი ჯგუფები, რაც ყველაზე აქტიურად გადის საქართველოდან. რაც შეეხება იმპორტს, აქაც სურათი არ შეცვლილა. ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მსუბუქი ავტომობილები, ნავთობისებრი აირი და აირისებრი ნავშირწყალბადები, რომელთაც მოყვება სამკურნალო საშუალებები, აი ესეთია ლიდერი ჯგუფები. რაც შეეხება ექსპორტის და იმპორტის ლიდერ ქვეყნებს, ყველაზე მეტი ექსპორტი საქართველოდან თურქეთში გადის, აზერბაიჯანში გადის უკაცრავად და ყველაზე მეტი იმპორტული საქონელი თურქეთიდან შემოდის.
ეს ვერც კითხავთ და გახვდებით რამდენიმე ხანია ყოლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს როგორც ავტომობილების ექსპორტის ქვეყანა შესაძლოა აღარ იყოს ასე ძლიერ ვითარებაში რაღაც ხანში, როდესაც მეზობელი ქვეყნები გაამარტივებენ თავისთან მანქანების შეყვანას. ამ შემთხვევაში გაუარესდება თუ არა მთლიანად საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორც აი ამ სტატისტიკიდან ჩანს, ძირითადად ქართული ექსპორტი სწორედ 22% ახსენია, ანუ მეხუთედი არის იმაზე, რომ მანქანები შემოყავთ და გაყავთ აქედან. ეს თუ აღარ იქნა, შეეტყობა ეკონომიკა საქართველოს?
ასაკურველია შეეტყობა, ნუ ყოველ შემთხვევაში იმ გაჭრილ ხაზებს და იმ დაწყობილ სისტემებს, რომლებიც გულისხმობს საქართველოში საავტომობილო ექსპორტ-იმპორტის ჰაბის შექმნას, რომელიც პრაქტიკულად მოქმედებს უკვე და საქართველოში იმპორტირებული მანქანების შემდეგ ექსპორტზე გატანას მეზობელ ქვეყნებში, კავკასიის სხვა ქვეყნებსა და შუა აზიის ქვეყნებში. ეს პრაქტიკულად დღეს მოქმედი რეჟიმია, თუმცა მას უკვე სერიოზული საფრთხე მოქმედება გამომდინარე იქიდან, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ექსპორტიორი ქვეყანა ყაზახეთი მაგალითად, რომელსაც აქედან ძალიან ბევრი მანქანა გადიოდა, მან შეცვალა უკვე არსებითად საგადასახადო რეჟიმი და უახლოეს ხანებში ეს არხი ამდენად მნიშვნელოვანი, ამდენად სოლიდური აღარ იქნება. თავისთავად ეს რა თქმა უნდა შეცვლის სურათს, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ასეთი არამდგრადი პოზიციები ქართულ საექსპორტო პროდუქტის ნუსხაში ძალიან ხშირად არსებობდა, რომლებიც ჩდებოდა და ქრებოდა, ეხლა იყო პერიოდი მაგალითად თბილავი ამშენი, როდესაც მუშაობდა თვითფრინავების შეკეთება და ექსპორტი ხდებოდა საქართველოდან და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ლიდერი პოზიცია, რომელიც დღეს ნასახი არ არის დარჩენილი. სავარაუდოდ ასეთივე
რა თუ აღარ არის თუ
ნუ არსებითად აღარ საქმიანობს ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, საქმიანობა აქტიურად აღარ წარმოებს ამ ქვეყანაში და რაც ამ საწარმოში და არც ასე ვთქვათ ქვეყნები, რომლებიც დაინტერესებული იყვნენ საკუთარი ავიაპარკის საქართველოში განახლებითან შეკეთებით, ნაცილებით ნაკლები არიან ამ დროისთვის. შესაძლოა იგივე სურათი გამოიკვეთოს ახაც, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ ყაზახეთმა უარესა, ის კი არის მსხვილი წამყვანი საქართველოს ავტომობილებით,
მაინც
არა ერთადერთი. სომხეთში და აზერბაიჯანში უხვად მიედინება საქართველოს ისევ მანქანები, ასე ვთქვათ სწრაფი მოჭრა ამ ხაზის, ამ არხის მოსალოდნელი არ არის, თუმცა ეს რომ არ არის რასაკვირველია, ყველაზე სტაბილური პოზიცია საქართველოს ექსპორტში თავისთავად ცხადია.
დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს შეგასამეთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი, ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა. და ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, უკვე რამდენჯერ გამოაცხადა, რა ვიცი, კიდევ ერთხელ უკვე მადონა კოიძე, საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე გახლავთ ჩვენთან ერთად და ჩვენ ულაპარაკებთ ერთ საკმაოდ საგანგაშო კვლევის შედეგებზე. რომ ლაბარაკს აი ახლა დავიწყებს, ჯერ ტელეფონის ნომერი შეგახსენებთ 298-327 მთილამშვიდობის გადაწყვეტილებამ მადლობა მობრძანებისთვის.
მთილამშვიდობის მივესალმები მსმენელს, ბედნიერ დღეს უსურვებ. Ну საგანგაშო ცოტა ხმა ახალი ნათქვამია.
Ну საგანგაშო მეტი მომივიდა, მაგრამ უსიამოვნო მაინც ყოველ
შემთხვევაში. უსიამოვნო, კიდე თანხმები.
პირდაპირ შეეხება იმას, რასაც ბევრი ჩვენგანი ჭამს, მიირთმევს, არ ვიცი როგორ
მოგვიყვარს.
Так იყვარს და შეიძლება
ძალიან სიამოვნებით ვაგემოვნებ ძეგ პროდუქტებს, მით უმეტეს დილით ბუტერბროდი ძალიან მიყვარს.
Так, в этом случае, в зевше არის ის, რაც გონია, რომ წესი ძეხში უნდა იყოს.
კი, გეთანხმებით. Ну, ერთი ფაქტია, რომ ეს არის უნებლობის პარამეტრები და მეორე არის, რამდენად ხარისხიანია ეს პროდუქტი. როდესაც ჩვენ ვიხდით ფულს, ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა პირველ რიგში ვიყიდოთ უნებელი და შემდეგ უკვე ხარისხიანი პროდუქტი. Ано ფასი უნდა შეესაბამებოდეს ხარისხს. აქვე მინდა მოკლედ მოგიყვეთ, რომ მომხარებელთა ფედერაციამ 20-ზე მეტი დასახელების პროდუქტი შეამოწმა, შეისყიდა სამომხმარებლო ნიმუში კონკრეტულად ქუთაისში და თბილისში და აქედან 9 არის დადებითი შედეგის მატარებელი, მხოლოდ 11 არის უარყოფითი.
Вот это сейчас შეიძლება მარკეტებში, супермаркетში,
შეიძლება მარკეტებში არ შეგვიცენია ვინაიდან ვეცადეთ რომ გაგვითვალისწინებინა მეწარმის იმიჯს გავფრთხილებოდით გაგვითვალისწინებია ის რომ ხდება მეორადი დაბინძურება პროდუქტის ანუ არასწორი შენახვა და ამ შემთხვევაში უკვე რეალიზატორი აბინძურებს პროდუქტს ამიტომ ჩვენ გავითვალისწინეთ მწარმოებლის მეწარმის იმიჯი და ვეცადეთ მათ საბითო წერტილებში შეგვეძინა ეს პროდუქტი ან საფირმო მაღაზიებში თუკი ასეთები არსებობს
მაგრამ აკვე ჩაგერევით ერთად ისიც ხომ უშავანე ჩემთვის როგორ მომხმარებლისთვის ეს რა მნიშვნელობა აქვს სად დაბინძურდა მე თუ ცუდად გამხადა და
რა თქმა უნდა გეთახმებით მაგრამ რეალური სურათი აი იმიტომ თქვით გუშინ ჩემ კომენტარებშიც იყო ეს რომ ეს არის საბითო იმიტომ ხაზგასმით აღნიშნე რომ ეს პროდუქტი არის ნაყიდი საბითო წერტილებში და დიდი ვარაუდი არსებობს და რისკი იმის რომ ჩოულებრივ მარკეტებში და ჩოულებრივ აი პატარა მაღაზიებში კი კიდე უარესი ვითარება ვინაიდან ელემენტ არულად აი ძეგ პროდუქტებს რო გადავხედოთ აწერი არ შენახვის ვადა 5 6 10 15 დღე, მაგრამ არაწერია გამოშვების თარიღი. ანუ საიდან უნდა დავიწყოთ ათვლა ეს რეალიზატორის კეთილსინდისიერებაზე და გონიერებაზე არის ფაქტიურად მომხმარებელი და მისი ჯანმრთელობა დამოკიდებულია. ეს ძალიან ცუდია.
თქვენ ახსენეთ, რომ ორი ასპექტია მნიშვნელოვანი, ერთი რამდენად უნებელია ეს პროდუქტი, მეორე რამდენად ხარისხიანია. ხშირი შემთხვევაში შეიძლება მომხმარებელი იმდენად ხარისხს არ ეთხოვოს, ანუ ერთი მხრივ საღი აზრი კარნახობს, რომ თუ ხორც პროდუქტი ღირს იმის მეოთხედი, რაც 1 კილო ხორცი ღირს, ანუ შეფარდებით, თვლად ხორცი არ არის შეკრით, ხო? თუ
მართალია რაღაც ლეგენდები მესმის ხოლმე რომ აი ვყიდულობთ ქაღალდით გაჯერებულ პროდუქტს ამ დროს რა უნდა ქაღალდში მაშინ
პროდუქტებში
არა სოიო და ფქვილი ეს აისახება უკვე სახამებლის სახით და რა რაოდენობით არის ეს აი ზუსტად მაღაზიაც ჰქონდა ჩვენ ერთ-ერთი კვლევა მიკრობიოლოგი აი ზუსტად და 11 ნიმუშიდან რომელიც უარყოფითად შეფასდა სამი იყო ჯამთელობისთვის საშიში ხოლო დანარჩენში იყო ჭარბი რაოდენობა სახამებლის ეს მომხარებლის ჯამთელობისთვის არის უნებელი მაგრამ როდესაც მე მინდა ვიყიდო სოსისი ან მინდა ვიყიდო მოხარშული ძეხვი ან ახლოს ბოლილი და შიგარის 10 და 11% ფქვილის ანუ სახამებლის სახით ეს ნამდვილად მე არ მინდა ვიყიდო შეკმასული ფქვილი მე მინდა ვიყიდო ძეხვი და ძეხვისთვის ვიხდით თანხას ან სოსისისთვის და ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი ფალსიფიკაცია ხარისხობრივი ფალსიფიკაცია მომხმარებლის მოტყილებაში შეყვანა და ასეთი კომპანიებიც სამწუხაროდ აი ქუთაისში ეკომითი და ცნობილი კიდეს ფირმა. რაც ეხება მავნე პროდუქტებს, ეს არის ახალი ნობათი, თბილისში მდებარეობს საწარმო. ყოველ შემთხვევაში ეტიკეტზე მინიშნებული ინფორმაცია არის აღმაშენებლის 164 და იქ აღმოჩნდა პროტეუსის ბაქტერია, ეს არის პირობითი პათოგენი, რომელიც გარკვეულ პირობებში გარდაიქმნება პათოგენურ პათოგენად და ეს იწვევს მომხმარებელში სხვადასხვა ტიპის მოშხამვას. ანუ ეს საკმაოდ საშიში ვირუსია, არასასიამოვნო და შეიძლება ხანძლივად დააზიანოს მომხმარებლის ჯანმრთელობა.
როგორ ჩნდება, ანუ რაც არასწორად დამუშავების ბრალია თუ შენახვის პირობების თუ რა?
არა, შენახვის პირობების გამო პირობითი პათოგენი არ არის, ეს არის დაბინძურებული ნედლეული, დიახ.
ანუ სადაც ამას აკეთებენ?
დიახ, ეს არის პირველადი დაბინძურება პროდუქტის, დიახ, ანტისანიტარულ მდგომარეობაში არის პროდუქტი დამზადებული, კი. და ეტიკეტზეც მინიშნებული ინფორმაციის მიხედვით აი ეცადა რამოდენიმე კორესპონდენტმა რომ ეპოვათ და მათ კომენტარი აეღოთ წარმოებლისგან, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ იპოვეს.
2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლია დაარეკოთ და რა ვიცი, თქვენი აზრი გამოთქვათ ან შეკითხვა დასვათ, როგორც გაინტერესებთ მანდონაკოევიძე საქართველოს მომხმარებელთა
ფედერაციის. თქვენ მომცემთ ალბათ უფლებას, არ მინდა მომხმარებელი ძალიან ცუდ ხასიათზე დავაყენო და მარტო არ ყოფითებზე ვილაპარაკო, მინდა რომ ის დადებითი კომპანიებიც ჩამოთვალოთ, რომელიც არის ფაქტიურად, რომელმაც დააკმაყოფილა, გაიარა ის ტესტირება წარმატებით. მე მეხარია, იმიტომ რომ საქართველოში მომხმარებლის ნდობა ძალიან სათუთი და ფაქიზია და მე მეხარია, რომ არსებობს უკვე ისეთ საწარმოები, რომელიც ნერგავენ უსაფრთხოების სისტემას თავიანთ საწარმოებში და უფრთხილდებიან თავიანთ იმიჯს.
და სახამებელსაც ზომიერების ფარგლებში
ამატებენ. ანუ ეს არის შესაძლებელი. მართალია მათი ფასი ცოტა უფრო მაღალია, მაგრამ მე მირჩევნია პირადად ცოტა მეტი გადავიხადო, მაგრამ გადავიხადო ხარისხიანი და უსაფრთხო
პროდუქტების შესაძლებლობის. მაგაზე ლაპარაკობთ, ანუ ამის თქვა გინდოდათ ხო? მე მგონი ჩამოთვლასაც აპირებს თარეც. ნინო, კითხვა გინდოდა?
კითხვა მინდოდა წინ ამბავთან, ცუდ ამბავთან დაკავშირებით.
დიახ.
როგორი არის თქვენი, ასე ვთქვათ, მუშაობის წესი? როდესაც აღმოაჩენთ ამ დარღვევას, თავდაპირველად აწყობინებთ მწარმოებელს თუ ჯერ ასაჯაროებთ ინფორმაციას?
მწარმოებელთან ჩვენ კონტაქტი არანაირი არ აქვს. არა, ჩვენ ვართ მომხმარებელთა ფედერაცია, ჩვენი მოვალეობა.
თვითონ თუ გუჩნდებათ ხოლმე შემდეგ სურვილი?
ნაყინებთან დაკავშირებით იყო ჩვენთან მოსული, იმის შემდეგ უკვე რაც საჯაროდ გახდა ინფორმაცია ცნობილი და უკვე რეზონანსიც გამოიწვია საზოგადოებაში, შემდეგ მოვიდა ჩვენთან გორის ნაყინის მწარმოებელი და გთხოვა, რომ ჩვენ დავხმარებოდით მას საწარმოს მოწესრიგებაში. მაგრამ ჩვენ აუხსენით, რომ ჩვენ არა გვაქვს ამის უფლება, მოსილება და არც რესურსი, კადრის რესურსი არ გაგვაჩნია ამისათვის და ამისთვის არსებობს სახელმწიფო სტრუქტურები ან კერძო სტრუქტურები და მათ შეუძლიათ მიმართონ და ისინი უკვე რეკომენდაციებს მიაწოდებენ და ფაქტიურად მათ გააკეთეს კიდევაც და მოაწესრიგეს საწარმო, მაგრამ ჩვენ ეს არ შეგვიძლია.
მოდი მსმენელსაც ჩართავ საუბარში. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ. დიახ, თქვენ ეთერში ხართ?
დიდი მშვიდობის და
შეგიძლიათ
ბრძანოთ თქვენ სტუმარს. თქვენმა სტუმარმა დახატა ძალიან ჩატედ ლაითად ეს.
გეთანხმებით.
აბა გაგვიმუქეთ.
სინამდვილეში არ დავამუქებ, ახლა მე საუზ მე მივიღე ვაკეთებს მეგობართან ერთად, მაგრამ ძალიან ძვირი ჯდება ეს საუზმე და სადილი და ყველაფერი ერთად. დაშინელება იყიდება და ასე გამოდის, რომ თავრობის წევრები და პარლამენტარები, ცალკე მაღაზიები აქვთ უპროსორის საწყობები, როგორც ადრე იყო კომუნისტების ორსი და რაღაცეები, თქვენ ალბათ არ გასწოთ ეს, და დანარჩენი მოსახლეობა ყიდულობს დანაგვიანებულ პროდუქტს. ესე იგი, საქართველოში 2 მილიონზე ცოტათი მეტი რაოდენობის ადამიანები მიირთმევენ საწამლავს და თქვენ წარმოიდგეთ რა ძეში იქნებიან ახლა ესენი და რომელი სამწუხაროა და რომელი წამლები მე.
მადლობა ზარისთვის, მაგრამ
არის ასეთი რამე კიდე.
იცით რა?
პროდუქტის სპეციალიზი მე გამახსენდა საბჭოთა კავშირი რომ ახსენე.
ზურიანი სუპერმარკეტები არის, მაგრამ რაღაც სხვა სხვა არის.
არა, არა, მე არ ვიცი. სიმართლე გითხრათ, არ მსმენია. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ერთი რამ მინდა კიდე აღნიშნო, მსმენელი ფაქტიურად გამომხარებელი გავაფრთხილო. ეს არის რამდენად დაცულია სამომხარებლო ბაზარზე შენახვის პირობები. მაგალითად, აი ჩემთვის შოკირებული დარჩი, როდესაც ნახე რა პირობებში იყიდება ქუთაისში ძეგ პროდუქტები. ანტისანიტარულ მდგომარეობაში, პირდაპირ აი ღია ცის ქვეშ, დახლზე, ყველანაირი შენახვის პირობების დაცვის გარეშე და მომხმარებელი ამას ყიდულობს. ფაქტიურად, როდესაც პროდუქტს აწერია, რომ შენახვის ვადა არის 2-დან 4 გრადუსამდე, 6 გრადუსამდე, ეს იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად ეს პროდუქტი უნდა იყოს მოთავსებული სამაცივრო დანადგარში. ისე მისი რეალიზაცია კატეგორიულად აკრძალულია. და როდესაც ეს დევს და ტემპერატურა არის, ეხა აცივდა, მაგრამ ჩვეულებრივად დაიწყე საკმაოდ ციტრო იყო. და როდესაც 20-25 გრადუსია და ფაქტიურად მზეზე დევს ეს პროდუქტი და მომხმარებელი ყიდულობს, მას როც ეწერ ვადები, ის არაფრის მთქმელი არ არის, ვინაიდან ბევრად უფრო მოკლე ვადა, სარეალიზაციო ვადა ხდება ამ პროდუქტის, ვინაიდან არ არის სწორად დაცული მისი შენახვის პირობები. და აი მე ვთვლი, რომ აი ამგვარი პროდუქტი მომხმარებლის ჩამთელობისთვის ნამდვილად საზიანოა.
მოდი ერთხელაც ჩართოთ ფსმენელი დილამშვიდობის ბრძანით. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. ერთხელაც გთხოვთ და შემდეგ უკვე მადლობა რომ დაარეკეთ. 2988327 ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შენახვის ვადებს რაც შეეხება, რამდენად ზუსტია ეს შენახვის ვადები, თუ აი დაახლოებით არის ხოლმე მითითებული? საღიაზრი კარნახობს ადამიანს, რომ თუ მაცივ არ შედევს და კარგად არის, შეიძლება რაც აწერია იმას 1-2-3 დღე გადასცდეს და მე ყოველთვის ჭამ ხოლმე, რომ არ გადავაგდო. მაგრამ სხვა შემთხვევაში თუ მზე შედევს და კიდევ ერთი თვე დარჩა შენახვის ვადა, მაინც ჯობია რომ
მოერიდოთ, რა თქმა უნდა.
Мы гоня ახლა უკვე საშუალება გვაქვს მეალს გავესაუბროთ. დილამშვიდობის, გისმენთ. ძანეთ.
იქნებს თომარმა გვითხრას კონკრეტული ფირმების სახელები, რომლებმაც დადებითად გაიარეს ეს ტესტი და თვითონ რომელს ეხოვს მიირთვეს და სოსის რომელზე თქვა რომ ძალიან მიყვარს. ეგ კონკრეტულად ჩვენს გვირჩიოს, იმიტომ რომ უკეთ ეწოდინება ვიდრე ჩვენ.
იცით რა.
დაპირ მოთხოვნა რეკლამაზე.
მადლობთ. იცით რა, მე რომელს მივირთმევ, ცოტა ისეთი რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ორგანოლეპტიკა ადამიანის სხვადასხვანაირად აღიქვამ. შეიძლება მე ერთი კომპანიის პროდუქტი მომწონდეს და აი ამ წუთში მე ვიქნები ნამდვილად მიკერძოებული, იმიტომ რომ მე რომ ეს თქვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ აი კონკრეტულ კომპანიას უპირატესობას ვანიჭებ. და კომპანიებს ჩამოგითვლით, დადებითებს იოლი, ნიკორა, კავკასია, ლიდერფუდი, კორიდა, ფორვარდი, გერმანული ყასაბი, ონიმა და ჩაორი. ანუ რამოდენიმე ეს პატარა საწარმოა და რამოდენიმე მსხვილი კომპანია.
შიჰოფერი, ლოიდლი მანდო
არ შეგვიმოწმებია ჩვენ შიჰოფერი და ლოიდლი, მე აქვე მინდა თქვა და სამწუხაროდ მითანაც არ მოხდა ამ კვლევაში, თუმცა წინა კვლევაში ლიდერმა მითანამაც და მან დააკმაყოფილა მოთხოვნა. უბრალოდ ჩვენ აი დროში ვართ შეზღუდული ხოლმე და ჩვენ გვაქვს კანონით რამოდენიმე საათი შესყიდვის შემდეგ, როდესაც ლაბორატორიაში უნდა მოხდეს პროდუქტი, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ყველა ნიმუშის აღებას ვერ ვასწრებთ.
მე ვუთხრი რომ ხორცის პროდუქტების ბაზარსა ეკონომიკური მხრივ ძალიან კარგად უთანაბრო, მაგრამ მე მგონი დიდი ძირითადი მოთამაშეები ვინც არიან მათ დააკმაყოფილეს ყოფილეს ხომ? ანუ თქვენინა
არა მსმენელი გელოდა.
აა კარგი, მე მსმენელსაც მოგესმენ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობა მოგცეთ. მე მაქვს ხალბატონთანაც შეკითხა. უბრალოდ კონტროლში ვარ ნამუშევარი და პირველმა შემკითხველმა კი კომუნისტები იყვნენ, ხელმძღვანელები, რომლებიც მართლა ვიღაცის გულისათვის, მაგრამ მაშინ რომ იყო კონტროლი და შემოწმება და ყველა გამოშვებულ პროდუქტსა მათუჭას და მით უმეტეს კვერცხიდან დაწყებული ყველას მითითებული ქონდა გამოშვების თარიღი. დღესა უბრალოდ ხენია თქვენს მაგივრად. საკავშირო დიპლომი ვარ კონტროლში მუშაობის და თუ კი დამჭირდებოდა მოსკოვამდე მიმქონდა ამბავი.
ხალბატონ მაგას მაგივრად ხსვანიათ თუ?
და თირცხილი არის. რას აკეთებს კონტროლი ამ საკითხში და სად არიან სანეპის სადგურები, რომელსაც შეგვიძლია რომ მიუმართოთ? მაგალითად მომხმარებელმა თუ გინდა კვდებოდეს ადამიანი, რომ შეძენილი პროდუქტი შეამოწმო.
მადლობა ზარისთვის.
ასად არ არის ესეთი რაღაცა და სირცხვილი არ არის ამაზე ლაპარაკი ზედაპირული, როცა.
მადლობა ქალბატონო. მადლობა ქალბატონო. ერთი რაღაც მინდა ხაზე გავუსვარო, საბჭოთა კავშირის დროს ერთი ძეხვი იყიდებოდა ხელ საბჭოთა კავშირში.
Ну сами ხა.
Ну сами ნინოს ეწყინა და ვიბავშვის გამო.
ციტრა ფაქტიურად მე ნაწილობრივ ქალბატონს ვეთანხმები. არსებობდა სანიტარული სამსახური, რომელიც საწარმოსანიტარო მდგომარეობაზე იყო პასუხისმგებელი. არსებობდა ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომელიც მონოპოლის წინააღმდეგ იბრძოდა. კი მართალია, ეს კორუფციული რაღაც შეხებები ჰქონდათ მათ მაკონტროლებელს და ბიზნეს სექტორს ერთმანეთთან, მაგრამ ნუ შეიძლებოდა ამის დარეგულირება და ესე ხელაღებით აი ყველაფრის გაუქმებას ნამდვილად ვერ დავეთანხმები. ეხლა სურსათში წარმოვიდგინეთ კიდე კარგი მდგომარეობა, ვინაიდან არსებობს რაღაც აი სურსათის უნებლობის სამსახური, მაგრამ სხვა სეგმენტი საერთოდ მიტოვებულია და საერთოდ მაკონტროლებელი არ არსებობს.
რამდენად მოხმარებელს და გამოიჩინოს სახიაზრი ხოლმე რა სამსახური უნდა რომ გითხრას იმას, რომ თუ სიცხეში ძეხვი, რომელიც 5 ლარი ღირს კილო, მაშინ როდესაც ხორცი ღირს შე რო პროდვირი, იქ რო ხორცი არ არის ჯერ ერთი და მეორე ერთი რო შეიძლება იმან გავნოს.
არა, ეს კი ხა ფასთან მიმართებაში კი, მაგრამ ხა ფაქტიურად ჩვენ უბიცკებთ არაკეთის ინდისიერ წარმოებას, რომ ან აციოს ფასი და კიდე უფრო ძვირად გააყიდოს მაღაზიაში. ხა ეს ცოტა ესეთი ის არის, მაგრამ იცით რა, ვიზუალურად როდესაც მომხმარებელი შედის მაღაზიაში, ის ვერანაირად ვერ გასასწრებს საიდან არის ეს პროდუქტი მოტანილი. ბაზრობიდან არის თუ დისტრიბუტორს აქვს შემოტანილი. ის მზეზე იდო და სწორწირი შენახვის პირობები არის დაცული. აი მაგალითად იგივე კონტროლის დროს, იგივე აი მონიტორინგის დროს ჩვენ ქუთაისში ტორპედო სტადიონთან აღმოაჩინეთ ორი უზარმაზარი მიკრო ავტობუსი დაძეძგილი ძეხ პროდუქტებიდან თბილისიდან და რუსთავიდან ჩატანილი და პირდაპირ აი უბინძურეს საბარგულებში ყრიდნენ ამ ივერიას სოსისებს და მერე მიქონდათ მაღაზიებში. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ესეთი პროდუქტის გამოყენება მომხმარებლისთვის საზიანოა? რა თქმა უნდა საზიანოა.
ანუ შეიძლება შეიძლებაოდეს კარგ ბრენდებსაც ხო იყიდოს თქვათ ერთ-ერთი.
რა თქმა უნდა, ამის რისკი არსებობს, იმიტომ არსებობს პროდუქტის პირველადი დაბინძურება, როდესაც შეიძლება პროდუქტი იყოს საწარმოში დაბინძურებული აი დამზადების დროს.
იყო თქვენი კვლევის შედეგად
განსაზღვრებული. დიახ, დიახ, დიახ. შეიძლება იყოს პროდუქტის მეორადი დაბინძურება, ანუ არასწორი შენახვის პირობები. და ზუსტად უნებლობა, იმიტომ სახელმწიფო უფლება მოსილება კონტროლი და ზემხედველობა უნებლობაზე, რომ როდესაც მე შევდივარ მაღაზიაში და ვყიდულობ ძეხს, მე არ შემიძლია ვიცოდე აი რამდენად ის უვნებელია. ამას ჭირდება ლაბორატორიული კვლევა. მითუმეტეს რაღაც პატარა მაინც გამოცდილება გამეჩნია და ვიზუალურად თუ რამე შეიძლება ვარჩევ.
და აი ბოლოსაც მინდა კითხოთ, რამდენად შესაძლებელია ამ ყველაფრის შემოწმება? ანუ არის უამრავი პატარა მაღაზია მთელ საქართველოში, სადაც ზოგან კარგად არის შენახული, ზოგან ცუდად არის შენახული. მეორე დაბინძურებას რაც შეეხება. ანუ რაკნას ინსპექცია ყოველას ხოვერ ჩამოივლის თუ შემთხვევით თუ შემოწმოს თუ როგორია გამოცდილება აქ?
აგეხსნით. მე ვიყავი მიწვეული ფუცეფთის ტრენინგზე ამერიკაში და იქ მიგვიყვანეს მარკეტებში დაგვათვალიერები ეს მარკეტები და აგვიხსნეს თუ ვის რა პასუხისმგებლობა აქვს მომხმარებლის წინაშე და ძალიან მომეწონა აი მათი მიდგომა. პასუხისმგებელი არის რეალიზატორი. ანუ რეალიზატორი ვალდებულებას ღებულობს მომხმარებლის მიმართ და ღებულობს ვალდებულებას მწარმოებლის მიმართ. ანუ თუ კი ის მიიღებს პროდუქტს, ის ვალდებულია წინასწარ შეამოწმოს, დარწმუნდეს მის უსაფრთხოებაში, ხარისხში და ასე შემდეგ.
რამდენი აძვირებს მე ეს პროდუქტს, რამდენი პროცენტით?
არანაირად, 0 არის
გაძვირების. მაგრამ მაღაზია ვარ, მე ხო მიძვირდები.
არა, მე რატო, მე ხო არ ვაკეთებ ყოველ პარტიაზე კვლევას. მე მწარმოებელი ვალდებულია მომაწოდოს დოკუმენტალურად გამართული დოკუმენტაცია და შემდეგში მე ვნახულობ საწარმოს, მე ვწმუნდები, რომ ნამდვილად ეს ხარისხიანი პროდუქტია და ამის შემდეგ ვღებ ულო ფან პროდუქტს. და ვიზუალური დათვალიერების დროს ის არის ვადიანი, ვაკუმი არ არის დაზიანებული. მას მოყვება დოკუმენტაცია, ანუ მე ვწმუნდები ჩემ შესაძლებლობით, რომ ეს არის ხარისხიანი პროდუქტი. შემდეგ მე განვათავსებ მას სარეალიზაციო სამომხმარებლო დახლზე და უკვე ვაწვდი მომხმარებელს. მომხმარებელი უკვე ყიდულობს ხარისხიან პროდუქტს და მე ვაგებ რეალიზატორი პასუხისმგებლობას მომხმარებლის მიმართ და ასევე.
ანუ ლოგიკურია, ყველაზე დაინტერესებული რეალიზატორია.
ეს არის ლოგიკური,
რა თქმა უნდა. კარაქს თუ შევხედავთ ხოლმე, პირიქითაც იქცევიან შეიძლება. დიდი მადლობა მომზადებისთვის, დრო ყველანაირად ამოიწურა. მადონა კოიძე, საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. იმას კიდევ მოვიწვით, სხვა ტიპის პროდუქციაზეც რომ იქნება საუბარი. დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან.
მადლობთ.
და გადაცემის ბოლო ორ წუთს ნახოთ რაზე წერენ ქართული გაზეთები. სხვა შეიძლება გადავხედე და ამ თემაზეც გუშინდელი პრესკონფერენციაში
შემოგვიყვანოთ რომ
არის სტატიები.
Резонанси დაიწყებ ევროკავშირის თხოვნის მიუხედავად თბილისი რუსეთის დაბლოკვას აპირებს ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში. რუსეთის გაწევრიანებაზე მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესზეა ეს სტატია. რეზონანსშივე წაიკითხავთ კობანაყოფიას მადნეული წართვეს ბრჭყალებში და უკანვე დაუბრუნეს კითხვა ძახილის ნიშანი. ენერგეტიკის სამინისტრომ საქართველოს ოქროს საბადოები ოფშორში და რეგისტრირებულ უცნობ პირებს გადააბარა წერს რეზონანსი. რეზონანსშივე წაიკითხავთ დღეს ინტერვიუს თინახი და შელთან სააკაშოს თქვენი გაზეთით ხომ არ მოუყვეთ რას ვაპირებთ ესე. სათაური რეზონანსშივე ზვიოზე ზეწოლის შემდეგ რამიშვილი მიშას ჯინაზე უკეთესი დარდუბალათი იმუქრება ამის შესახებ ზვიად ბლიაძის დარდუბალიდან წასვლის შესახებ პროექტიდან წასვლის შესახებ წერს დღევანდელი ალიაც. Რა უთხრეს ალია შალვარამიშვილმა და ზვიად ბლიაძემ? ზვიად ბლიაძეს როგორც რეზონანსისთვის არაფერი უთქვამს, ისევე ალიასთვის შალვარამიშვილმა კითხვა, რომ დარდუბალა ცოტა ხანში მაესტროს ეთერი დგავა, პროექტს ბიზი ნაიმანიშვილი დააფინანსებს და ყავს ახალი პროდიუსერიც უკვე მოაზრებულიო. ალია წერს დღეს 53-ე სკოლის სკანდალის შესახებ ვრცელი სტატია და ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ გოგა ხაინდრავასთან. აბსოლუტურად მართალია ბიძი და იმანიშვილი, აი რომ ჩამოვიღებთ კომბლებს, იცით რამდენი კომბლე აღმოჩნდებით საქართველოში, აი დავულეწავთ იმ მიკი მაუსებს, ჩამოვხდით მასკებს და დანარჩენ მსმენელმა წაიკითხოს
თვითონ
საქართველოს რესპუბლიკა. ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლამ თუ რაიმე განსაკუთრებული არ მოხდა სააკაშვილის და რაც მოძრაობის ბედი უკვე გადაწყვიტავს, ოსოცის კარიშვილთან ინტერვიუ ამ სათაურით. ასევე იბეჭდება რეპორტაჟი ჭორვილიდან, რომელიც ინტერპრეს ნიუსმა მიაწოდა გაზეთს და არაერთი სხვა სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში. გაზეთი ახალი თაობა პეტრ მამრაძე ხელისუფლება არეულობას გეგმავს, მასთან ინტერვიუ ამავე გაზეთში დავით ზურაბიშვილ თან ინტერვიუც იბეჭდება და გაზეთი 24 საათი თურქეთის მიწისძვრას ასობით ადამიანი ემსხვერპლა ქვები მომავლის განსაჭრედად. ეს გადამღერება შსს ინფორმაციის ლევინის დაკავებაზე
დასაგებია. დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილებულო, რაც საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.